Mpendo msikilizaji wa Radio Vatikani, endelea kutega sikio tuhekimishane kuhusu yale ya husuyo maisha ndoa na familia. Kwa vipindi kama hivi, kanisa linaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuwafundisha, kuwaombea na kuwasaidia wote walioitikia wito wa ndoa ili waweze kutekeleza vema malengo ya wito huo. Katika kipindi hiki, tushirikishane juu ya vizuizi vya ndoa kadiri ya sheria ya kanisa. Mpendo wa msikilizaji, ili somo letu lisiwe zito masikioni, tutaichambua mada hii kwa mtazamo wa kichungaji zaidi. Tunaiweka kwa ufupi sana na kwa mifano miepesi. Undani wake mwaweza kupata katika semina za ndoa. Kwa yale ambayo hayawezi kufafanulika vizuri hadharani hapa, tunawaalikeni nyote waendeeni maparoko na mapadre wetu, waulizeni nao watawahekimisha. Mpendo wa msikilizaji, kwa wale wenye kufuatilia mada hii katika gombo la sheria za kanisa, tafakari hii ina uhalali kwa nguvu ya sheria ya kanisa, kanuni namba 1083 hadi 1094. Hapo tunakuta vizuizi 12. Kuna vizuizi ambavyo ni vya hadhara na vingine sio vya hadhara. Vipo vya kijamii na vingine ni vya kiroho. Kwaye anayetaka kuingia katika wito huo wa ndoa, kisha jua kwamba ana kizuizi, basi kitatuliwe kwa taratibu zinazokubalika. Tunaposikia tangazo kwamba unga mtoto wa mahindi na maji binti wa mvua wanataka kufunga ndoa, tangazo la kwanza. Wanaojua kizuizi chochote wapashe habari katika ofisi ya paroko. Haya yafuatayo ndiyo ya kupeleka. Usipeleke habari isiyo husika. Eti binti yule ana kiburi, huwa hanisalimii. Awa, yule bwana anajiona sana, mimi naona hata ndoa hiyo isifungwe. Hivyo sio vizuizi kisheria. Vizuizi vyenyewe ni hivi vifuatavyo. Kizuizi cha kwanza ni umri. Sheria ya kanisa namba 1083 inaelekeza kwamba mwanaume anaweza kuoa akiwa na umri wa miaka 16 na binti anaweza kuolewa akiwa na umri wa miaka 14. Kanisa linaona umri huo, kwa tamaduni nyingi mtu anaweza kuchukua majukumu ya ndoa na kuhimili mikiki ya ndoa na familia. Endapo waoanaji wana umri mdogo zaidi, kizuizi kipelekwe kwa paroko. Hapa kanisa limetamka tu umri wa chini. Kuhusu umri wa juu halijasema kitu, na hicho sio kizuizi. Ila hali halisi itazamwe kichungaji. Mtu asiseme, mbona mchumba mwenyewe amemzidi umri, au mbona wamepishana sana umri hawawezi kuoana. Hapana, wasiwe chini ya miaka 16 na 14. Huko kwingineko sio kizuizi. Kizuizi cha pili ni uhanithi. Sheria ya kanisa, kanuni namba 1084, inazingatia lengo la ndoa, yani kuzaa watoto. Endapo mmoja hana uwezo wa tendo la ndoa, aweza kuwa mke au mume, huyo anazuiwa kwa sheria ya asili. Hiki ni kizuizi cha ndani, hakionekani usoni. Ni juu ya mtu binafsi kujijua. Tutofautishe hapa kati ya kukosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na kukosa uwezo wa kuzaa, yani utasa au ugumba. Utasa na ugumba, kwa mujibu wa sheria ya kanisa, havizuii wala kutengua ndoa. Siku zetu hizi, mang'amuzi ya kichungaji yanashuhudia kukithiri kwa tatizo la uhanithi kwa vijana wengi wa kike na wa kiume. Siku nyingine tutachambua sababu ya mkasa huu. Ukitambua kama fulani ana shida hii, basi hicho ni kizuizi. Asiingie kwenye ndoa, atatesa mwenzake. Lakini nyakati zetu, sayansi ya tiba imekuwa sana. Ni vema watu kushughulikia afya zao mapema kama kuna matatizo. Kizuizi cha tatu ni ndoa awali. Sheria kanisa, kanuni namba 1085, inakataza mtu kuoa au kuolewa wakati alikwisha kufunga ndoa na ndoa ya kwanza bado ipo hai. Sasa huweza kutokea mazingira kwamba wanandoa wametengana kwa taratibu za taraka za kiserikali. Kanisa bado linatambua na kuheshimu ile sakramenti. Hivyo haliruhusu ndoa nyingine. Changamoto ya nyakati zetu hizi, ambapo wadanganyifu ni wengi. Mtu anafunga ndoa kona moja ya nchi, anamtoroka mwenzake, anakwenda kona nyingine ya dunia, anaoa au kuolewa huko, wakati alikotoka ameacha mke au mume na watoto. Hilo agano la pili ni batili. Ukisikia ndoa inatangazwa ya mtu ambaye unajua aliwahi kuoa au kuolewa na mwenziwe yupo bado, kimbia haraka kaseme kwa paroko. Hicho ndicho kizuizi. Kizuizi cha nne ni utofauti wa imani. Sheria ya kanisa, kanuni namba 1086, inaelekeza kwamba iwapo mmoja ni mwamini mbatizwa mkatoliki na mwingine sio, utofauti huo ni vema utatuliwe kwanza kadiri ya taratibu zetu. Utofauti unaoelezwa hapa ni ule kati ya Mkatoliki na Mkristo asiye Mkatoliki, au kati ya Mkatoliki na muamini wa dini nyinginezo. Taratibu msingi zifuatwe ili kweli iwe sakramenti. Baba paroko anajua cha kufanya. Tunaahirisha kipindi chetu kwa leo hadi wakati ujao. Kumbuka, ndoa inapaswa kuheshimiwa na watu wote na haki zake zitekelezwe kwa uaminifu. Kutoka katika studio za Radio Vaticano, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.